The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al ne vin renkontis. Refoje
veamo kaj la ma.
Iu lingvo.
Aldenita la coro, coral de lempano floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo 92.3 Como.
Saluton. Vi escultas la Esperanto el sendo ĉe 3 zo. Estas la unua horo la 29 de junio 2015. Hodio, la tiamo estas?
Saluton de Alan.
Saluton de Laszlo.
Kaj mi estas Heather, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do Alan, kion vi preparas por ni hodio?
Mi preparas du artikolojn. La unua estas la ondo numero uno. 2015, la titolo estis Vivi pli simple kaj sincere. Fakte, estas recenzo de la nova kodo de la grupo Pera de Generacio. Interesa artikolo tie. Kaj ankaŭ pri Britio. La titolo estas Britio, ĉu denove insula? De David Abiago en la ondo numero 6.
Dankon, Alan. Kaj vi?
Yes, mi elektis du artikolojn. La unua el Esperanta Retradio pri statistikoj, hundoj, kartoj kaj libroj de Paulo Sergio Viana. Kaj la dua Revuo Esperanto pri la Eŭropa movado de Renato Corsetti. Do mi dividis la artikolon, mi legos la unua parto, kaj post la kanto mi daŭrigos la duan parton.
Dankon, Laszlo.
Ne danki.
Kaj mi elektis artikolon el la Cancer Clinico numero 154 de Carlo Maxo, Excurso pri produktiva laboro. Kai Wilhelmo Lutermano tradukis ĝin. Kaj la kantoj ne ados estas el la kompaktdisko Afrika kompilo de Mayomo kaj Yomo Afrikumas, Mi amas vin, kaj Ĉu vi scias? Kaj el la grupo Kaito en la kompaktdisko Procesio multkolora, la kanto Procesio multkolora kaj Ce via dextra genuo. Sed nun ni audos la canton Ĉu vi scias el la kompaktdisko Afrika kompilo de Mayomo kaj Yomo.
Ĉu vi scias? Certegas vian vivon. Ĉu vi scias, ke estas kun mi, ke vi vivos bone. Y bracoy
scias che estas tu mi che mi havos infanoi con mi ciune mia cara
Tio estis. Ĉu vi scias el la kompaktdisko Afrika kompilo de Majomo kaj Jomo? Kaj nun ni aŭdas pri la simpla vivo, ĉu? Alan?
Yes, estis recenzo fakte pri la perdita generacio, ĉiam en plu, kaj la kritiko estas de Paolo Majajev. Li scrivis pri la perdita generazio. La music gruppo, cio, cun iom post ioma shangiaro de sia consisto, activas ecte 2003. En 2004, mi havas la felicion patopreni gian concerton en la Russia IOCO. Cae mi daure rememoras tion presentadon cun vera plesuro. La sincerezzo cae vervo de la grubanoi povas nenion lasi indifferenta. Ecde la comenzo la gruppo havas cae daure cultivas sian originalen stilon, cion de la musica flanco caracterizas belae melodioi, liberae cae ricae harmoniae shangioi, iom bardezza, cae plei parte acustica sono, cae de la texta flanco, jen extreme bella romantico, jen suffici forte socio engagico, foie pri socio politicae afferoi, foie pri natur protectae temoi. La nova albumo, sone, enhave la spirite, risultis pli mal pli la sama che la antauae. Gi auscultatas tre facile, cae faras tre agrablan impreson. La musica de Thomas Q. Nielsen, quiu dare esses la motoro cae la coro della gruppo, cun passo de tempo neniel trivigas, cae plu mirigas la auscultanton per la elstara romantica melodiezzo. Aldone al lia personae cantoi, la albumo enhavas ancao quelcaen artaen verkitain de la aliai grupanoi, cae ec du exterain cantoin temas pri la contromilito, la disdetento de Boris Vian, la canto crom gin actualezzo elstaras ancao la mirinde bona cae glate esperanto traduco de Franco Luan, cae pri la moque critico plastocanto verkita de la sveda Mulhibia Nefsolson. Mi mencies ancao che la generala romantica melodia sono de la albumo estes trafe buntigita per calcae vigle amusae pezzoi. Ancao la texta temaro plu lauas la cutimoin della gruppo inter puras jen belai cae romanticae pri amai textoi, jen instigae, sed nenion doctae cae tedae spirit liberigae viv instruoi. Jen iam acidae, sed la justae criticoi contra la nuna vivordo. Ripetindes do, la Lopogo, kiel arta proiecto, restas la sama, cae ancao gia nivelo, tut certe neniel malbonigis. La qualito de la presentado cae registrado estes tutti bone. Ancao la pronunzo de la cantistoi estes plei parte placia cae clara, quancam la texto libretto ja ne restas al mi tute ne bozenata. Bedarende mi kiel recenzanto estas devigita asserti cae ce poluti kiel belae musicoi nepre besonas pli bon qualitain textoin. Yes, ja, sense la textoi estas belae cae trafai, sed de la lingua vidpunto ili meritas multe plida antau productado polluro. Resulte, mi ecchavis la jenan impreson pri la albumo tre belae musicoi cae interesae attendo captae, sed iom tro sen zorge preparitae textoi. Malgrau miae criticoi, mi calculas la finan bilanson evidente positiva. La albumo el radias optimismon, plenas la ie espero cae esperigo cae tui tushas la coron cae la menson. Ci ja certe attendindas cae auscutendas, ec se ne ciui giai textoi meritas citadon cae imiton. La resumo de la generala messaggio de la albumo cae texta, cae musica, povos esti presentita iene. Ni vivu pli simple cae sincere. Al tia simple cae sincere recomendo, mi coragis nenion contraumeti. Paolo Mogiaevo scribis gin, cae ofte ni usis la codo, mi pensis.
Yes, yes, certainly.
Generalizion. Sed interesa, recenso.
Yes. Kai Laszlo.
Yes.
Statistikoi.
Yes. Pri statistikoi, hundoi kai katoi kai libroi de Paulo Sergio Viana el Esperanta Retradio. La malnova blago existas verajoi, duonderajoi kai statistikajoi, alivorte por ciferoi eblas pruvi ion ain. Pri tio mi memoris, ĉar dum la pasinta semajno, brazilaj ĵurnaloj emfaze publikigis du curiosan statistican informoin. Unu, laste farita tutlanda calculado montris che 54 milionoi da hundoi vivas nun tempe en heimoi de brasilianoi, cae 45 milionoi da infanoi. Du malcrescis je prescau 20% la acetado de libroi en la tuta lando, ne pro tio, che legemuloi cesis aceti, sed pro malpligo de acetoi fare de la registaro celantai bibliotecoin cae lerneioin aliflanque la publicigado de electronicae libroi estas ancora utre malmult nombra sed crescis je 30%. Unua vide oni povus pensi che tiu ciferoi pri heimai bestoi ca infanoi sugestas strangain sintenoi flanque de la loggiantaru. Ciu brasilianoi estis bestoi pli ol infanoi? Ciu ili montras malaltigon de homoi valoroi? Ciu ocasas temporabla cae mon raba troa attento pri bestoi en socio ancorau nefusufice zorgema pri homoi? Eble ne. Estas conato facto che en tre malricai landoi nascigiado de infanoi estas multe nombra. Iu pli prosperas tiu landoi, des malpli da infanoi nascigas en ciu familia no mesume. Estas do natura fenomeno che iom post iom la quanto de infanoi ne brasiliae heimoi proporcie malpliigas. Crome, Brasilo enhavas la duan plei grandan landmercaton en la mondo por productoi cae servoi por dorlot bestoi, mangiagioi, medicamentoi, vestoi, ludiloi, tualet servoi, san servoi cae tuta amaso de utilae obiectoi estigas economia reton quio atingas nun tempe miliardoi de realoi cae dungigas grandan quanto da laboristoi. Gi respondas pri considerinda parto de la landa productado. Sen dube, se gi potenze movas la economion, tiam gi alportas ricetson. Cae amon ai bestoi, oni raitas consideri kiel bonan homan traiton ancau por infanoi. Concerne la libromercaton, ne eblas elpensi tiel bonvolemain interpretoin. Brasilianoi ancora ulegas realtibe malmulte da libroi, compare cun aliai popoloi, mesume 3-4 libron iare. Francoi legas duoble pli, sed la bona novaggio estas che te tiu quanto iom post iom crescis dum la lasta iaroi. Pruvo pri tiu estas che internaziai libro forioi en Rio cae San Paulo allogas 100 million da interessatoin. La registara sinteno rilate la aceton de libroi estas causata de la nuntempa neconforta economia situatio. Effective, il registralo devas malpligi el spesoin, tamen, supposeble libroin car aliai educae rimedoi ne debus esti inter la sparazoi. Criso cae libro revenos al brasilanoi samquante ciae hundoi cae catoi de Paulo Sergio Vivana.
Ah, danke. Danke. Sehr interessant.
Yes.
Canoni audos la canton Mi amas vin, el la compact disco Africa compilo de Mayomo kai Yomo.
klopodis por fuĝi sed ne povis stari vi firmigis miajn lacertan paŝon kaj kondukis min al la promesita lando ĉu vi scias kio vere okazis Yes, amikino Yes, Lolita.
Mi amas vin.
Yes, amantino.
Mi amas vin.
Cha 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 cha. Ili restadis solaj sen telefono. Ili vivis kiel anĝelaj paroj. Ĉu vi vere scias kion mi celas diri? Ĉu vi scias kio okazis?
Mi amas vin.
Amikino. Sinfonio en aero mi las la vilaĝ bebojn Paĉi ne senzorge batas tamburojn Maljunuloj kun dormantaj okuloj rememorigas al mi la belaj tempoj
Mi amas vin
Amikino
Mi amas vin
Jes belulino
Mi amas vin
Jes amantino
Mi amas vin
Cha 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 cha. Mi klopodis por fuĝi sed ne povis stari. Vi firmigis miajn malcertajn paŝojn kaj kondukis min al la promesita lando. Ĉu vi scias kio vere okazis?
Mi amas vin.
Jes, amikino.
Mi amas vin.
Yes, Melolino.
Mi amas vin.
Yes, amantino.
Mi amas vin.
Ja, 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 ja. Ili restadis solaj sen telefono. Kaj vivis kiel anĝelaj paroj. Ĉu vi vere scias kion mi celas diri? Ĉu vi scias kio okazis?
Mi amas vin.
Yes, amikino.
Mi amas vin.
Yes, Melolino.
Mi amas vin.
Yes, amantino.
Mi amas vin.
Yeah. La sinfonio en aero lulas la vilaĝ bebojn. Patrinoj senzorge batas tamburoj Maljunuloj kun dormantaj okuloj Rememorigas al mi la belaj tempoj
Mi amas vin
Ĉu vi vere amas min?
Mi amas vin
Ĉu vi vere amas min?
Mi amas vin
Revenu foje mia koro batas
Mi amas vin
Revenu foje ĉar mia koro ploras
Mi amas vin
Oh, per iu estejala Va di mansiono per la musica ehi yo 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 e venu poi a già mia coro plora tu vivere a amas me tu vivere a amas me ora venu poi a mia coro batta mia coro plora
Kaj tio, kion vi sendubas scias, estis Mi amas vin el la kompaktdisko Majomo Kajomo en la kompaktdisko Afriko kompilo. Kaj nun ni aŭdas pri Carlo Marxo excurso pri productiva laboro, Wilhelmo Lutermanu tradukis tiun artikolon, kaj ĝi aperis en Cancera Kliniko numero 154 en 2015. Filosofo produktas ideojn, poeto poemojn, pastro predikojn, profesoro kompendiojn kaj tiel plu. Krimulo produktas krimojn. Se oni konsideras pli proksime la interrelaton de tiu lasta produktad branĉo kun la tutaĵo de la socio, tiam oni revenas el antaŭjuĝoj. La krimulo produktas ne nur krimojn, sed ankaŭ la krimjuron kaj per tio ankaŭ la profesoron, kiu prelegas pri la krimjuro, kaj krome la neeviteblan kompendion, en kiu tiu sama profesoro surmerkatigas siajn prelegojn kiel varon en la ĝenerala merkato. Per tio okazas la pliigo de la nacia riĉaĵo, tute sendepende de la privata ĝuo, kiun, kiel diris al ni kompetenta atestanto profesoro Roche, la manuskripto de la kompendio donas al ĝia aŭtoro. La krimulo produktas krome la tutan policon kaj kutimjuron, ŝpirojn, juĝistojn, ekzekutistojn, ĵurianojn kaj tiel plu. Kaj ĉiuj ĉi diversaj metiaj branĉoj, kiuj konsistigas same multajn kategoriojn de la socia labordivido, disvolvas diversajn kapablojn de la homa spirito, kreas novajn bezonojn kaj novajn manierojn de ilia kontentigo. Sole la torturo okazigis la plej senshavajn mekanikistajn inventojn kaj donis laboron en la produktado de iliaj iloj al amaso de honoroj metiistoj. La krimulo produktas impreson, parte moralan, parte tragedian, tra la okazo, kaj tiel faras servon al la moviĝo de la moralaj kaj estiketaj sentoj de la publiko. Li produktas ne nur kompendiojn pri la krimjuro, ne nur punleĝojn, librojn kaj per tioj punleĝdonantojn, sed ankaŭ arton, beletron, romanojn kaj eĉ tragediojn, kion provas ne nur la kulpo de Mulna, la ŝlileraj rabistoj, sed eĉ Edipo kaj Ricardo la tria. La krimo interrompas la monotonecon kaj ĉiutagan sekurecon de la burĝa vivo. Per tio li protektas ĝin kontraŭ stagnado kaj kaŭzas tiun maltrankvilan streĉecon kaj moviĝemon, sen kiu eĉ la sprono de konkurenco malakriĝus. Tiel li sponas la produktivajn fortojn, dum la krimo forprenas el la labormerkato parton de la superflua loĝantaro kaj per tio malpliigas la konkurencon inter la laboristoj, do ĝis certa grado malebligas la falon de la salajro sub la minimumon. La batalo contra la crimo sorbas alian parton de la sama loĝantaro. La crimulo tiel aperas kiel unu el tiuj naturaj kompensaĵoj, kiuj estigas ĝustan nivelon kaj malfermas tutan perspektivon de utilaj metiaj branĉoj. Ĝis detale eblas pruvi la efikojn de la crimulo alla disvolvado de la productad fortoi. Ciu seruroi iam ein atingas sian gis nunan perfectetson, se ne existus stelistoi, ĉu la fabrikado de bankbiletoj estus atingitaj sian nunan perfektecon, se ne ekzistus monfalsistoj? Ĉu la mikroskopo trovintus sian vojon en la ordinaran komercan sferon, sen trompo en komerco? Ĉu la praktika ĥemio ne dankas same multon al la falsado kaj al la strebo malkovriĝin, kiom al la honesta produktad fervojo? La krimo per la konstante novaj rimedoj de atako al la proprieto naskas ĉiam novajn defendrimedojn kaj efikas per tio tute sama produktive kiel strikoj por la invento de maŝinoj. Kaj se oni forlasas la sferon de privata krimo sen naciaj krimoj, ĉu la mondmerkato estas iom estingiĝinta? Kaj ĉu eĉ nur nacioj? Kaj ĉu la arbo de la peko ne estas samtempe la arbo de la ekkono jam de la adama pratempo? Mandeville, en sia Fablo de Abeloj, 1705, jam pruvis la produktivon de ĉiuj eblaj metiaj manieroj kaj tiel plu. Kaj entute la tendencon de tiu tuta argumento. Li skribis: tio, kion ni en tiu ĉi mondo nomas la malbonon, la moralon, same kiel la naturan, estas la granda principo, kiu faras nin sociaj kreitaĵoj, la firma bazo, la vivo kaj la apogo de ĉiuj metioj kaj okupiĝoj senescepte. Ĉi tie ni devas serĉi la veran originon de ĉiuj artoj kaj sciencoj, kaj en la momento en kiu la malbono ĉesus, la socio devus putri, se ne eĉ tute perei. Eres Carlo Maxo.
Yes.
Kiu aperis en la cancer
clinico. Yes, do mi legos el Esperanto Revuo junio kopio pri la Eŭropa movado. Esperanto estas certa Eŭropa afero. Vi ne povas legi iu ajn librojn pri la historio de pringlingvoj kaj Esperanto kaj ne kompreni, ke ĉefe en Eŭropo ekestis kaj viglis la ideon pri lingvo por la tuta mondo. Eble tio estis sekvo de la ekzisto de la latina en la mezepoko kaj de la sentata manko de ĝi ekde la renesanco. Eble ĝi estis sekvo de universalimaj ideoj de eŭropanoj pri si mem kaj siaj ideoj. Eble tiu fenomeno komencis okazi kiam Eŭropo komencis konkeri la mondon kaj konsideri ĝin kiel aldonaĵon en Eŭropo. Ĉiuokaze, Esperanto estas eŭropa fenomeno. Ekster Eŭropo oni trovas kelkaj klopodoj, sed temas pri malmultaj kaj kelkaj havas celoj tutte malsamajn, ekzemple paroli kun Dio kiel la Balaibalan kreita en la islama medio. Nu, ne estas dubo, ke dum la unua jarcento de la historio de Esperanto, eŭropaj esperantistoj estis la firma kolono de la movado, kiu aliflanke komencis disvastiĝi tre frue, ankaŭ alikontinenten. Intertempe la mondo ŝanĝiĝis, kaj Eŭropo ne plu estas tiom centra. De post la dua mondmilito, ĝi ludis la rolon de grava provinco en la Okcidenta Imperio, kaj tion ĝi ankoraŭ faras tute kontente, eĉ se en retorika nivelo, en la grandaj paroladoj de la grandaj politikistoj, oni ne agnoskas tion. Oni ankoraŭ parolas pri la eŭropaj valoroj, eŭropaj modeloj kaj tiel plu. En la praktiko oni faras ĉion por detrui tiun eŭropajn valorojn kai europai modeloin cetere enviatain de la tutta mondo. Favore alla valoro e kai modeloi de la usona centro de la imperio. Uno è la cefai problemoi de la Europa Esperanto Movado, e nuna tempo estas che la ideo de justa internazia linguo ne estas parto de la valoroi de la occidenta mondo. Uno el giai valoroi estas lernu la lingvon de la momentai fortuloi, cae resignu pri ciu citiui socialismai utopioi. Tia valoro senchese pusciata ciutage de la amas comuniciloi ne povas ne influi la publicon. Do malgrau la heroae clopodoi de multae europae esperantistoi la movado en Europo ne progressas. Mi ne volas diri che gi mal progressas, char mi ne desiras contribui al tiu mal progresso, sed mi povus citi decon da nomoi de landoi, kie Esperanto videbla shrumpas. Certe contrau tio iu povus citi la pliigion de la pagioi en Wikipedio, la pliigion de usantoi de Facebook, la pliigion de rencontigioi junularai, sed laun mitio ne estas compe arebla, cun antau epoco ciam la reto ne existis, sed la entusiasmo pri Esperanto ancau de la neesperantistoi estis certe pli granda. Nun, se mi rigardas circau mi vibas baracantain gruppoi, cae landai associoe. La grandai esperoe ligitai cun la fondigio de internazia tut Europae instanzoi ne vere realigas, nec esperantisto shainas influ capablai al la nova generatio de liberismae guidantoi ciui ecestas prescau cie. Mi daurigos post la canto.
Dankon, Lasso. Canio ne audas la canton. Prosecio multicolora della compactisco prosecio multicolora della gruppo Kaito.
Ne anto alla plazzo mergigis en silento, ne anto o complete tranquilligis la public, nur ciam diras la guidanto nun estas la momento. Malfermigas la curtenoi, comencijas la musik.
Entrao la decoratio, et danzante su melodio, aperas iluet, ci causas emozion, ci akiras simpation, ci altiras ovation, per chi lice piruet.
La racconto comencijas, ti poi figurijas, la publico amusijas por marioneta parodi, lau vivai elementoi, kiel amo cae potenso, si plezzo cae decadenso, montrijas te body. Voce sentia tut colora, preter passa sala pur, rigardi gin, shainas, kiel rigardi en specul, la pedologe, la malizza, joi della marioneta rom, similas vere la cultivoi de mia propra homa.
Estas trista tragedio, a lui frivola come Dio, sen profundo cae moral, la malriculoi, la prosperuloi, la virtuloi, la crimuloi, ciui estas fervoruloi, por sia propra idea.
interquerilante, diflatante, conspirante, opinione enfasante, per sacragio cae blasfem. La figuranto oscura, la corifea sen humuro, la ero a caricatura, ci uberretta sporsi in me. Processio tut colora, preter pasa salocu, rigardi cin shainas, kiel rigardi en spegul, la petuloge, la malizza, gioi della marionetaro, similas vere la futtimoi de mia propra homa.
Societo plena, malcontenta, cae offenda, ne pariai sen dependa, nur shainas arragen. Calc foie furiose, niente cose sen ripose, se ciam virtuose, ci movicias en arren.
Cia sen disciplina rola, placias alla popolo, ci estas la simbolo de mem starezzo cae liber. Da finalon ci presentas, ca ciam fine gi silentos, al public ci riverenzas, per modesta manie. Processio tut colora, preta paesa sola fulo, rigardi cin shainas, kiel rigardi en specul, la petolage, la malizza,
kai tio estis la processio multcolora el la compact disco processio multcolora de la grupo Kaito, kai nun ni audas la dua parto de la Europa Movado. Dankon, Laszlo.
Yes, la dua parto de la pri la Europa Movado articolo. Kelka kaŝas sian esperantistecon por ricevi financan helpon de la Europa Komunumo, petante monon ne rekte por Esperanto, sed por projektoj karaj al la koroj de la ekofunkciuloj, en kiu Esperanto ludas nun flankon rolon. Kvankam oni povas kompreni la kialoj de tiu sinteno, kiu en la fino certigas la plu ekziston de grupetoj kaj firmaetoj, ni emus diri, kun tia Esperanto, ni volas havi nenion komunan. Ni batalas por justeco en Europo kaj en la mondo. Se oni ne volas aŭskulti, ni insistu. Intertempe, la ex-Europa movado, malgraŭ multaj problemoj, konkeras la tutan mondon. En Azio, la esperoj pri pli fortaj kaj pli bonfartaj landoj donas entuziasmon ankaŭ al esperantistoj. En Ameriko en neniu unuopa tago la suno subiras sen entuziasmaj kaj foje nerealismaj revoj de iu brazila esperantisto. Kaj ankaŭ neniu unuopa tago pasas sen mesaĝo de comenzanta usanano en Facebook, mi loges en Romo, Texaso, ciu estas esperantistoi ci tie? En Oceanio ocasas vigla agado en Australio, sed tre vigla ancao en Indonesio. Unu vorte, la plu existo de Esperanto estas certigita ancau se Europo pro natura catastrofo malaperus. Tio, cio ni devas compreni, nun estas che ancau la Esperanto movado estas forte influata de la changigioi en la mondo. dia prospero, en multae landoi estas clarigebla giuste tiel. Aliflanque la Europa esperantistoi restas ancorau, almenau, lau la finanza vidpunto, forta colonu de la movado, plurai el quies centroi cae officeioi restis citie. Cae quelcae el ili agas tute bone, kiel la Hispana Esperanto Federacio, kies ago capabloi estas grandai kaj efikaj, sed ili ne povas facile renversi la iradon de la historio. Aliflanke miraklo de abrupta eksplodo de interesiĝo pri Esperanto en Eŭropo. Malversaine ocasos crome se unuegi ocasos el usono, lau la nuna ideo la vera fonto de cio bona cae bela. Sed ancau sentio eblus en Europo plu batali por siae ideoi cae idealoi, sed oni povus refirmigi la movadon al gia nivelo de antau de chiaroi, tio jam estus granda successo. Eble mi havas malambician vizion, se temas pri celo atingebla en Europo nur per grandai fortostrecioi de ciui cune. Neniu politikisto Europa curagias diri al Europanoi che en la venonta generatio niai gefiloi vivos mal pli bone ol vivis iliae gepatroi, char intertempe la mondo mal rapide egaligias, cae ancau la gefiloi de hindoi volas vivi same bone kia ni. Tio por vozdonanto estas de prima informo. Same neniu esperanto guidanto curagias ec nur pensi, che Universala Esperanto Asocio en Europo donas la saman utilon kiun gi povus eble doni en Brasilo, en Hindujo au en Hongkongo. Necesas kuraĝi kaj ŝanĝiĝi kun la mondo, skribis Renato Corsetti. Li estas eksa prezidanto de UEA.
Do, ni daŭrigas la Europa temo, ĉu ne?
Pri Britio.
Britio, ĉu denove insula? En la parlamenta balotado, okazinte la 7 de majo en la Unuiĝinta Reĝolando de Britio kaj Norda Irlando, venkis la Konservativa Partio kaj ĝia gvidanto David Cameron deklaris, ke li plenumos sian ballot promeson okazigi referendon pri la ne membrezzo de la regno en la Europa Unio EU. La nova dextra registaro don finfine donos alla Britoi la ablezzon decidi ciu indas plu membri en EU au ne. La referendumo plei verŝajne okazos antaŭ 2017. Maleblas diri kion kaj kial la Britoj decidos. Tamen oni jam komencas pensi pri la ekonomiaj efikoj post ebla eliĝo de Britio el EU. La plej kompleta studo pri la ekonomia kosto de la exigio el EU, nomata Brexit, estis farita en marto de la pensfabriko Malfermita Eŭropo. Tiu studo presentas detalan analizon de la efiko por specifaj industrioj kaj por la brita ekonomia entute. Ĝi konkludis, ke Britio povas perdi 2.2% de la tuta nacia produkto. Samtempe, se estas trovita bona solvo kun EU Britio povas gajni 1.6%. Tamen la plej realisma rezulto estas perdo de 0.8% de la tuta nacia produktado. Malfacile direblas kiom da labor postenoj perdiĝos aŭ ne perdiĝos, sed plej gravas la efikoj je britoj mem. Laŭ la nova dekstra registaro de David Cameron, la brita supera tribunalo farigio la definita arbitrancianto por homai raitoi aferoi en Britio. Tiel, uno el la unuae agadoi de la registaro apud la vocdonado pri la membrezzo en EU estos exigio de Britio el la Europa Convenzio pri homai raitoi kai fundamentai liberezoi. Kai la Brita neu alla autoritato de Strasburga Cortumo. Quancam la Strasburga Cortumo kai la Convenzio pri homai raitoi apenas alla Consilio de Europa kai ne alle EU, gi ja estes fundamento de la generalae Europa punae juroi principoi. Britio aligios al gruppo de malmultae landoi, kiel Belarusio kai Uzbekistanio, kiu ne agnoscas la autoritatem de la Convenzio. La plano anstataŭigi la Europan Kortumon kaj la fundamentan leĝaron per la brita supera tribunalo verŝajne transiros al la leĝaro. Tamen la plano estas apogata ne ĉie en Britio, kaj certe ĝi pli apartigos Skotlandon kaj Anglion. Mi contraras, diras la chef ministrino de Scotlando, Nicola Sturgeon, si diras, mi contraras la abolon de la Europa Convenzio pri homai raitoi. Mi credas que tio estas terura afero. La Scotlanda registaro contraras kai diligente laboras por certigi che homoi en Scotlando plu havu la protectadon relate alla fundamentae homoi raitoi. Crome en Britio estes malsamezzo de opinio pri EU. Scotlando kai Norda Irlando certe apogas la plu membretson en EU, sed Anglio eble voĉdonas kontraŭ, dum Kimrio verŝajne nur sekvos la debaton kaj kiel malgranda lando ne povas influi la politikon decidan pri la afero. Maleblas pensi ke en okazo se Anglio apogas eliron el EU, Scotlando ne havas la rajton decidi ĉu indas aŭ ne resti membro de la Unuiĝinta Reĝolando. Opinis ondoj daŭre montras, ke en la por Eŭropa Skotlando oni duoble pli apogas EU ol kelkaj anglaj regionaj, kie vos vasta plej multo kontraŭas. La chef ministro de Scotlando, Sturgeon, diris se Scotlando voĉdonos resti en la EU, kaj la resto de Britio voĉdonas por exigio, mi kredas ke en Scotlando multaj voĉoj diros ke ni revenu al la temo de la sendependeco, diris ŝi. Pri tio la angla deziro sendependigi la Europa antaŭenigos la finon de la Unuiĝinta Reĝolando. Do, ni vizitos ĝin en unu monato, eble eble mi solvas la problemo.
Estas bona ideo, yes.
Okay, eble la grekoj ankaŭ devas
decidi. La problemo.
Ankaŭ.
Granda financa problemo en grekoj.
Ci vere estas. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝojn al ni, uzu 3zozo.esperanto@gmail.com.au aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozo.com.au kaj klaku la Esperanto-programo kie ĝi estas aŭdebla dum unu semajno. Ciu elsendo ancau estas audibla ce nia retpagio www.esperanto.com.au. Sed antau ni foiras, ni sendas al Marcel niai bon desiroi por rapida restanigio.
Yes, certe.
Kai tio estas... La fino do disreado de mi, Heather.
Disreado de Alan.
Disreado de Laszlo.
Cani finos con la canto Ce via dextra genuo el la compact disco Processio multicolora el la gruppo Kaito.
La vino un mio amico Levo la glason ex sono un musico Se vera l'addio e amas al homo Ni helpu al ili per tosto propono Ai annungaia
Ai annungaia
Ai annungaia Verciu memore al necce espantoi El nobla vino cae el novai cantoi Donu al mi un urlo con cara C'è via dextra genuo Dronu forgesse la tempo amara En duo padringo, duo bragiuo C'è via dextra genuo Cala ino nun mia amico Glaso fragila pro scia maldico Glava cae frida interne brulante Chissita de multae set pura constante Ai annungaia
Ai annungaia
Al fundo fentita rompeva, vivo vitrino, eterno malferla. Dono al mi un ullo con cara, c'è via dextra genuo. Dronu forgesse la tempo amara, en duo patrino, duo braccio, c'è via dextra genuo. Eccala canto nun mia amico E ampli forticas mia fortico Vino cae ino cae canto condensas Ciulla forestuloi tut same potensas Ai annungai
Ai annungai
Tuo sur tombe perfecta Montru almeno Min tie erecta Dono al mi Un ullo con cara C'è via dextra genuo